Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti ovoga jutra. Beograd i Priština počinju razgovore o telekomunikacijama i energetici. Počela isključenje struje za domaćinstva i privredu. Gimnazijalci završavaju školovanje u podne ples tolerancije. Novak Đoković i Jelena Janković od 14 časova igraju četvrtfinalne mečeve na turniru u Rimu. Trenutno Niš najtopliji 20 stepeni, Kragujevac 19, Beograd 18, Novi Sad 16. Pre podne, kažu meteorolozi, toplo i sunčano, popodne pljuskovi, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Timovi Beograda i Prištine ponovo će sesti za pregovarački sto u Briselu. Ovog puta na dnevnom redu su telekomunikacije i energetika, a u timu Beograda biće i resorni ministri Zorana Mihajlović i Rasim Ljajić. O telekomunikacijama i energetici ranije su razgovarale tehničke grupe koje nisu došle do rešenja. Sa nama je dopisnik RTS-a iz Brisela Dušan Gajić. Dušane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Telekomunikacije i energetika su već dugo tema u Briselu. Tehničke grupe nisu uspjele da se dogovore i sada su pregovori, da kažemo, podignuti na neki ministarski nivo. Šta je do sada bio problem kada je reč o ove dve teme?
Pregovori o telekomunikacijama i energiji zapravo već dugo, skoro dve godine, se praktično vode u senci nekih drugih pitanja koja su bila u prvom planu. Ali je to zapravo pitanje vrlo važno, između ostalog i zato što je istaknuto bilo i u više zaključaka Evropskog saveta, dakle dogovor u toj oblasti, kao jedan od uslova zapravo za sledeći korak Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Taj uslov je pomenut i u ovom prethodnom sporazumu koji su parafirala dvojica premijera. Tu se kaže da taj dogovor treba da bude postignut do 15. juna. Pitanje je, dakle, dugo već raspravljeno, bez nekog konkretnog pomaka, između ostalog i zato što uključuje i neka simbolička, ali i imovinska pitanja. Kad je reč o telekomunikacijama, ono o čemu se razgovaralo jeste i pitanje posebnog međunarodnog broja za Kosovo. Kad je reč o energiji, to takođe uključuje pitanje postrojenja, da tako kažem, Elektroprivrede Srbije na severu Kosova i njihovog budućeg statusa. Vidjet ćemo šta će pregovori o tome reći.
Briselski sporazum još nije počeo da se primenjuje i tu je došlo do zastoja i 21. maja, odnosno utorak, trebalo bi ponovo da se sastanu Ivica Dačić i Hašim Tači. Posrednik će ponovo biti Catherine Ashton, koja je poslednjih dana, smo mogli da čujemo ocenu da bez primjene Briselskog sporazuma Srbija neće dobiti datum za početak pregovora.
Da, na tehničkom nivou, posle dva sastanka koja su održana ovde u Briselu, nije došlo do dovoljnog približavanja stavova i već sada je postalo jasno da će za ovu temu biti potrebno da se sastanu ponovo i dvojice premijera. U međuvremenu se kristalizuje stav i ovde u Briselu i zemljama članicama da je bez primene taj sporazum na neki način mrtvo slovo na papiru i da sama činjenica da je on parafiran i prihvaćen od obe strane, a da nema naznaka kada i kako će biti primenjen, neće biti dovoljna za pozitivnu odluku o otvaranju pregovora sa Srbijom.
Dušane, hvala. Čuli ste Dušana Gajića koji se javio iz Brisela.
Iako je vicepremijer Aleksandar Vučić najavio da će se ove sedmice sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova, kako saznajemo, sastanak je trebalo da bude održan danas, ali je odložen i nije poznato da li će i kada biti održan. Predstavnici četiri srpske opštine sa severa Kosova i Metohije ranije su ocenili da je briselski sporazum loš i da postoje ustavne prepreke za njegovo sprovođenje. Nemački šef diplomatije Gvido Westerwelle radnu posetu Beogradu započeće u nedelju večerom sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a u ponedeljak će se sastati sa predsjednikom, premijerom i šefom diplomatije. Nemačka kao ključna zemlja za naredni korak Srbije ka Briselu, odluku o tome da li će nam biti dodeljen datum za početak pregovora sa Unijom, doneće uoči glasanja o ovom pitanju Evropskom savetu 27. juna. Kako saznaju novosti, poslanici Bundestaga sačekaće još jedan junski izveštaj Evropskog komesara za proširenje Štefana Filea o rezultatima dijaloga Beograda i Prištine.
Iako je pre dva dana rekla da insulina ima u svim apotekama u Srbiji, ministarka zdravlja sada tvrdi da insulin fali samo u državnim apotekama u Beogradu, a da će od ponedeljka i ove apoteke biti u mogućnosti da po kratkom postupku nabave taj lek. Ministarka zdravlja kaže da je za to odgovoran menadžment apotekarske ustanove Beograd i da je obavestila njenog osnivača, grad Beograd, o tome i zatražila da se preduzmu određene mere.
Ima li lekova ili nam prete još jedna nestašica, ko je kriv, apoteke koje se nisu pripremile na vreme ili građani koji prave zalihe, pitanja su koja svakodnevno zbunjuju svakoga od nas. Ponovo aktualizowana priča o nestašici lekova otvara i pitanje gde je naša farmaceutska industrija. Većina naših fabrika lekova slabo radi ili je u stečaju. Kakva je situacija u Jugoremediji i nekada jednoj od naših najvećih farmaceutskih kuća? Jutro se razgovaramo sa Vladimirom Pecikozom, predsjednikom odbora poverilaca. Gospodine Pecikoza, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta se trenutno dešava sa Jugoremedijom? U kakvom ste statusu?
Pa, vodi se stečajni postupak i sad je ročište 20. zakazano za konačnu listu potraživanja i imamo rok 27. za podnošenje plana realizacije sem stečajnog upravnika i Hipobanka, koja je jedna od najvećih poverilaca.
Šta se dešava sa proizvodnjom?
Što se tiče proizvodnje, trenutno je nema. Kad je Jugoremedija otišla u stečaj, znači ništa se trenutno ne radi u Jugoremediji. Ima određen broj ljudi koji su na održavanju i službe koje rade na pripremi godišnjeg plana. Uglavnom radi 20 ljudi.
I ima li naznaka da uskoro počne proizvodnja? Neki strateški partner?
Pa jedino se nadamo da će, znači, Imuna, slovačka firma, nadamo se da će se do 27. rešiti taj slučaj i da će eventualno pokrenuti proizvodnju i naravno da će se pojaviti Jugoremedijini lekovi na tržištu Srbije.
Pre nekoliko mjeseci, kada smo imali još jednu od ovih nestašica lekova, vaši sindikati su upozoravali da u skladištima Jugoremedije ima mnogo lekova, ali da su oni ili zaplenjeni ili su neka garancija za banku. Kakva je sada situacija? Da li imate na skladištu lekova koji trenutno nedostaju na tržištu?
Što se tiče lekova, trenutno u magazinima nema. Ostalo je mala količina lekova koji nemaju toliko potražnje, nemaju toliko potrošnju u Srbiji. Svi lekovi koji su se nalazili tada u magazinu, jedan je bio pod robnim rezervama koje je preuzeo Farmalogist, a drugi deo su bili pod zalogama i veliki deo tih lekova je istekao rok iz razloga zato što niko nije razmišljao o tome i nije se potrudio da ti lekovi se pojave na tržište. Nažalost, njima su istekli rokovi i to su milionske cifre koje se trenutno nalaze u magacinima. Nažalost, trenutno u magacinu nema neka količina koja bi oskrbila srpsku tržište.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa.
Molim, hvala vam.
Prijetno, sagovornik Vesti u 9 bio je Vladimir Peciko, za predsjednik odbora poverilaca Jugoremedije.
A druga naša farmaceutska kompanija Galenika saopštila je da tržište redovno snabdeva lekovima koje proizvodi. Galenika inače čeka novog vlasnika ili strateškog partnera. Tender je već dva puta produžavan, novi rok za dostavljanje dokumentacije je kraj ovog meseca. Beogradska štampa jutros prenosi da je završena istraga u slučaju Galenika, a da se prva hapšenja očekuju već za vikend. Policija je navodno otkrila sve detalje u vezi sa tim kako je iz ove firme ukradeno 120 miliona evra, a većina tragova vodi ka bivšem rukovodstvu Galenike.
Elektrodistribucije širom Srbije počele su da šalju opomene onima koji nisu plaćali struju, a počela su i isključenja pojedinih domaćinstava i preduzeća. Najviše duguju građani u Nišu, a što se privrede tiče, prvi na spisku je RTB Bora, Zotara i Petrohemija. Željko Marković iz Direkcije za distribuciju u EPS-u kaže da neće biti zaštićenih.
Isključenja su već krenula od početka maja. Reč je o nekim opomenama koje smo već dostavili u aprilu za stara dugovanja, tako da smo u kategoriji domaćinstva izvršili već oko 8.000 obustava. I preduzeće i privreda, dakle bez ikakvog što kaže, kriterijuma čuvanja drugih, idu u obustavu. Mi tu planiramo da obustavimo nekih 200 najvećih preduzeća iz kategorije privreda koja duguju opet nekih 70% duga ukupnog koja nam duguje privreda.
a ovo nedeljna poseta premijera Ivice Dačića Sjedinjenim američkim državama, tokom koje je akcenat bio na IT sektoru, potvrdila je da su američke kompanije zainteresovane za ulaganje u našu zemlju, ali i to da Srbija može da se aktivno uključi u tu saradnju. U Srbiji trenutno programeri najlakše dolaze do posla, a ukoliko stignu velike IT kompanije, potražnja će biti još veća, rekao je za naš program Miloš Kocanić iz sektora za saobraćaj Privredne komore Srbije.
Ono što će, ako dođe veliki broj strani firmi, možda predstavljati problem u prvo vreme je broj stručnog kadra. Nama godišnje izađe novih 2300 informatičara sa fakulteta. To je, nije mali broj, ali nije ni dovoljan. U Srbiji trenutno nema prosečno kvalitetnog programera da je nezaposlen. Planirano je da se te upisne kvote na fakultetima povećaju, što je dobro, ali rezultati će morati da se sačekaju da ti momci i devojke završe.
U Srbiji se za sada uspešno proizvode softveri, a ukoliko dođu nove kompanije, naše firme dobiće jaku konkurenciju, rekao je za naš program Nebojša Vasiljević, pomoćnik ministra za elektronske komunikacije.
Na informatičkom tržištu s jedne strane firme nastupaju na tržištu na kome nude svoje proizvode i usluge, a s druge strane imate tržište radne snage, znači ljudi, programera koji treba da se zaposle i firme stalno su u makazama između te dve strane i u svakom slučaju svako proširenje i povećanje konkurencije poveća konkurenciju sa obe strane i naravno da će se povećati potražnja i za stručnjacima i naravno da će to na neki način povećati konkurenciju i preneti pritisak i na druge kompanije.
Kada je reč o ulaganjima u IT sektor, Srbija izdvaja 60 evra po stanovniku, dok je u Evropskoj uniji prosek 800 evra.
Idemo u region. Vlada Crne Gore odlučila je da se u preduzećima i akcionarskim društvima u kojima je država većinski vlasnik ograniče plate direktorima i članovima menadžmenta. Tako direktorska plata ne može da bude veća od 960 evra, odnosno ograničena je na dve prosečne zarade u državi, dok će plate ostalih članova menadžmenta biti limitirane na 1,5 prosečnu zaradu u Crnoj Gori.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon doputovaće u posetu Rusiji, gde će se sastati sa predsjednikom Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejem Lavrovim. Kako je najavljeno, razgovaraće se o aktuelnim međunarodnim problemima, uključujući sukobe u Siriji, rat u Maliji, nuklearni program Severne Koreje, ali i situaciju na Kosovu. Ostale vesti sveta pripremila Jelena Vidić.
Vlada Sjedinjenih država dodala je na crnu listu terorista 4 ministra sirijske vlade, ali i vođu grupe povezane s Al-Kaidom koja se bori protiv režima Bašara el-Asada. Kako ocenjuju svetske agencije, taj potez ukazuje na dva cilja koje američka vlada želi da postigne u Siriji. Pad Asadovog režima, ali i onemogućavanje islamskim ekstremistima da dođu na vlast. U borbi protiv ekonomske krize francuski predsjednik François Hollande traži veću integraciju 17 članica eurozone. Na konferenciji za novinare povodom prve godišnjice na čelu francuske države Hollande je izneo drastičan predlog da zemlje eurozone formiraju evropsku ekonomsku vladu koja bi imala sopstvenog predsjednika. Ekonomska vlada bi raspravljala o glavnim odlukama u ekonomskoj politici koje bi morale da primenjuju zemlje članice, predložio je Hollande. U jakim kišama i poplavama u Kini udavilo se 33 ljudi, a 12 se vode kao nestali. Prema prognozama narednih dana ponovo će padati jake kiše i upozorava se na mogućnost stvaranja klizišta. Do sada je srušeno 5000 kuća.
9:13, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Patrijarh Irinej negirao je da je bivši episkop Zahumsko-Hercegovački Atanasije kažnjen time što nije pozvan na zasedanje Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. Poglavar crkve objašnjava da nije reč o kazni, već o pravilima rada sabora, na koji se umirovljeni episkopi pozivaju samo kada za to postoji potreba. Početak zasedanja zakazan je za ponedeljak.
A na svetski dan hipertenzije Srbija bolest visokog krvnog pritiska beleži čak kod 47% odraslog stanovništva. Faktori rizika koji su povezani sa nastankom ove bolesti su genetska predispozicija, prekomeran unos soli i šećera, alkohola, gojaznost, ali i nedovoljna fizička aktivnost.
Širom sveta obeležava se i Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, koji će biti obeležen dakle i u Beogradu različitim manifestacijama, a prvi put biće dodeljena nagrada Duga. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže za vesti u 9 da je situacija u zaštiti prava ovih osoba malo bolja u odnosu na prethodne godine.
Gevi i lezbejke su i dalje jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa u Srbiji i pripadnici i pripadnice ove manjine često su metalj nasilja, fizičkog ugrožavanja, govora mržnje. I ono što moramo svi znati jeste da su oni jedina društvena grupa koja se osporava pravo na mirno okupljanje. Poražavajuće u kojoj su meri građani i građanke Srbije homofobični, ali istraživanja koje smo i mi za naše potrebe izvršili pokazuju da 80% građana Srbije ne želi geve i lezbejke u porodici, a svaki drugi ih ne želi za komšije.
Međunarodni dan borbe protiv homofobije u svetu se obeležava od 1990. godine kada je Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti.
9:15 slušate Radio Beograd 1. Grupa studenata Univerziteta u Beogradu koja je tražići besplatno obrazovanje upala u zgradu rektorata i tu provela noć, najavila je da će u podne održati konferenciju za novinare. Oni su se juče okupili u sali 8 na prvom spratu rektorata, a na terasi te prostorije su istakli transparente, znanje nije roba i studenti svih fakulteta ujedinite se. Studenti su inače nezadovoljni što je više od 10% fakulteta Univerziteta u Beogradu tražilo veće školarine u proseku za 12%.
Za maturante gimnazija danas je poslednji dan srednjoškolskog obrazovanja, a lepo vreme iskoristit će za maturšku paradu Ples tolerancije. Na primjer, u Nišu na glavnom trgu plesaće 2000 maturanata. Sa koordinatorkom ove manifestacije Biljanom Janković razgovara naš reporter Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom, dragi slušalci, Biljana Janković, sve što je vezano za maturantsku paradu, Biljana ima u malom prstu. Biljana, evo i ove godine maturanti će plesati.
Maturanti će plesati na centralnom Niškom trgu, njih 2000, ali će plesati u još 40 gradova u Srbiji u koordinaciji tima iz Niša.
Ove godine će ovaj ples imati posebno obeležje.
Da, ove godine ples je u znaku obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta, znači 17. maj, tačno u podne, 17 vekova Milanskog edikta, ples tolerancije.
Da kažemo šta će se plesati, da podsjetimo, mada verujem da oni koji prate maturante, oni znaju.
Nema nikakvih promjena u plesnoj koreografiji, znači radi se o Štrausovoj opereti Slepi miš i o kvadrilu.
Kako će izgledati centralni Niški trg dok maturanti plešu?
Pa u nekom prepoznatljivom stilu iz onih boljih vremena, znači bele majice, ali u određenom trenutku u trećoj slici beli kišobrani na kojima je takođe Hristov monogram, tako da evo poziv, budite se nama 17. maj tačno u podne.
I Užice je među 35 gradova Srbije u kojima će se plesati tačno u podne. Zoran Žarevčić.
Parada maturanata počinje u 11 časova šetnjom glavnom ulicom. Tačno u podne preko 800 užičkih maturanata zaplesaće na Trgu Partizana. Ovde se petu godinu za redom organizuje maturski ples, koji u svet treba da pošalje lepu sliku Užica, kaže profesor Svetlana Knežević.
Pripreme smo počeli negde krajem marta, jer je ovo Štrausov kadir koji ima 4 slike, on traje oko 7 minuta i onda smo vežbali po tim slikama, kasnije smo uvežbavali, tako da smo to sada uvežbali i mislimo da ćemo se u lepom izdanju pokazati na trgu.
Rekvizite za maturski ples, majice, kišobrane i zviždaljke obezbedio je grad Užice.
Inače, pleseće se i u 11 država u regionu, Sloveniji, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori.
Ove godine u finalu pesme Eurovizije neće biti ni jedne zemlje sa prostora bivše Jugoslavije, pošto se sinoć nije plasirala ni Makedonija. Finale je sutra uveče, kada će Evropa birati najbolju pesmu Eurosonga između 26 kompozicija. A mi danas definitivno nemamo dilemu kada je reč o sportu. Navijamo za Novaka i za Jelenu. U studiju kolega Dejan Nikolić. Dejan, izvoli.
U četvrtfinalu teniskog turnira Master serije u Rimu danas će, kao što ste rekli, igrati Novak Đoković i Jelena Janković. Duel najboljeg svetskog i Tomaša Berdiha, najboljeg češkog tenisera, neće početi pre 14 časova. Biće to 15. međusobni susret prvog i šestog igrača na ATP listi, a Đoković je u prethodnih 14 dominirao i vodi sa 13-1 u pobedama. U isto vreme kad i Novak Đoković svoj meč četvrtfinala, trebalo bi da počne Jelena Janković, koja će se sastati sa 21-godišnjom Rumunkom Simonom Halep. Direktor košarkaške Superlige Predrag Bojić odbio da registruje rezultate 11. kola jer pet timova nije izvršilo svoje finansijske obaveze. Dužnici su Metalac, Zvezda, Vojvodina, Partizan i Sloboda. Večeras inače na programu prvu utakmicu 12. kola Užicu će igrati Sloboda i Konstantin, dok će se sutra sastati Vojvodina Radnički, Metalac, Partizan i u derbiju Crvena Zvezda Mega Vizura. U Moskvi će večeras početi dvodnevni kongres Svetske rvačke federacije na kojem će naš Nenad Lalović biti zvanično izabran za predsjednika. Podsjetimo, Lalović je već nekoliko mjeseci vršila s dužnosti predsjednika File, a na kongresu bi trebalo da se zauzme konačan stav povodom predloga da rvanje ne bude od 2020. na programu letnjih olimpijskih igara. I na kraju, u polufinalu Svetskog prvenstva hokeju na ledu, igraće Finska i Švedska, te Sjedinjene Države i Švajcarska u Stokholmu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Kako napisati roman prvenac? Primetno je da se na literarnoj sceni Srbije pojavljuju nova imena. Neka od njih ćemo upoznati u Talasanju od 11 do 12 časova. Autor emisije Aca Celtic. Radio Beograd 1.
Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu 18, u Beogradu 19, u Kragujevcu 21, u Nišu 22 stepena. Danas prepodne sunčano, popodne i uveče nestabilno sa lokalnim pljuskovima, moguće su i nepogode sa olujnim vetrom i gradom. Najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
9:20 završavamo vesti u 9 koje su ovog jutra pripremili i realizovali Đorđe Radosavljević, Siniša Damjanović, Elena Perendija i Nikolina Trivunović. Mi smo ponovo sa vama u ponedeljak. Do tada svakako ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.